Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Presidents Turkiye Recep Tayyip Erdogan ait diurnarium saudianum Jamal Khashoggi in sede diplomatica quam Arabes Saudiani Konstantinopoli habent crudeliter occisum esse. Scelus diligentissime praecogitatum et ecausis politicis commissum esse. Jam ante homicidium postridie calendas octobres factum, ex Arabia Saudiana emissarios Konstantinopolim venisse, qui locum ad corpus abscondendum idoneum quererent.
President Donald Trump nuntiavitse pactum, quod missilia nuclearia medie distantie vetaret, non jam servaturum esse. Neque hoc decretum miraris si respicis jam quattuor fere annos esse, cum Amerikani russos de illa pactione violataa accusant. Dicunt russos novum genus missilium circumvagantium a terra emittendorum fabricatos esse.
Non jam multum ab est quin consultationes de Brexit sive de ex cessu Britanniae ex Unione Europea ad finem perducte sint. Hunc nuntium dedit Theresa May, prima ministra Britanniae, quae a suis jam accusabatur quod Unioni Europeae nimias concessiones fecisset. Eadem negavit propositum de confinio Irlandie factum approbari posse.
Die martis in marisi nensi pons maritimus omnium longissimus commeatui publico apertus est. Ceremonie inaugurali prefuit presidens sinarum Xi Jinping. Illo ponte quinquaginta quinque kilometra longo Hongkongum et Macaum inter se et cum continentisi nensi conjunguntur. Quod opus maximum anno bis millesimo nono suskeptum est.
Museum artis nomine Amos Rex in media urbe Helsinki inauguratum est. Ibi opera artis tam moderne quam culturarum antiquarum proponuntur. In museo loca expositionis varia et officina artis puerorum juvenumque insunt. In kinemate eventus diversarum artium festaque kinematografica parantur, et infinibus septimane pellicule emittuntur.
Venetiis in urbe Italiae kertaamen cantus coralis puerorum a Claudio Monteverdi appellatum institutum est. Huic kertationi duodecim cori e diversis terris oriundi inter erant. Victoriam reportavit Corus Finlandensis nomine Condomini, cuius domicilium in urbe Esboa est. Nec solum in serie puerorum, sed etiam in toto kertaamine, primo loco positus est.
Progressus artis veterinarie effecit ut morbi animalium familiarium, cum bono successu cura rentur. Agitur vel de cancris et glaucomatis, felium et canum sanandis, et de protesibus iis applicandis. Possessores animalium domesticorum etiam magnam pecuniam veterinariis solvere volunt, dummodo illas delicias insanitatem restituant.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete.